VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa VOA Express. Ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Natumaini hujambo msikilizaji na uko standby kama sisi tulivyo, tayari kupatia VOA Express. Tayari mekushajia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia taarifa mbalimbali. Tutaanzia na mkutano wa huko Busan, ni Korea Kusini, baada ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu kupiga marufuku uchafuzi wa taka za plastiki kushindwa kufikia makubaliano. Tutaongea na mwanaharakati wa masuala ya mazingira kutoka kule Kenya, atupe msimamo wake baada ya mkutano huo kushindwa kufikia makubaliano.
Bila shaka tutaangalia vile vile kwenye barazani, je, Umoja wa Afrika umeishiwa mikakati ya kusuluhisha mzozo wa mashariki mwa DRC? Wewe msikilizaji, ni wakati wako kushirikiana nasi kutuambia yale uliyosema, na sisi tutasoma yale ambayo umezungumza pale kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Na Jumatano kama kawaida huwa tunakuwa na kipengele cha teknolojia, na leo tutaangazia kuhusu kampuni moja ya hapa Marekani ambayo imezindua helikopta ambayo inaweza kupaa bila rubani. Sunday Shomari.
Sasa hiyo Patrick nikuulize ndugu yangu, utapanda?
Hapa inatumiwa ile wanaita akili mnemba. Artificial intelligence. Hii italeta mambo mengi.
Mambo mengi sana mtu.
Na vile vile hapa Marekani tunajiandaa kupata treni ambazo zinakwenda bila rubani pia.
Ndio zinatumia
automatic na akili mnemba. Akili mnemba inafanya kila kitu.
Kuna kazi kubwa sana.
Haya.
Sawa.
Basi tuanzie hapo. Muda ukituruhusu tuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa. Neno trend maeneo mbalimbali.
Basi nadhani bila kuchelewa, moja kwa moja tuelekee Nairobi, Kenya. Tunaongana naye Helen Kahaso. Huyu ni kutoka shirika la Greenpeace Kenya. Helen, karibu baada ya kushiriki mkutano kule Busan. Karibu kwenye Express.
Asante Patrick. Nafurahi kuwa naye.
Ndiyo Helen, mlikwenda huko kwa matumaini kwamba angalau inchi zitafikia makubaliano, sababu ili swala la kupiga marufuku uchafuzi wa plastiki limekuwepo miaka nenda miaka rudi. Kipi kimechangia wakati huu, wakati inchi nyingi zilikuwa zinapendelea makubaliano hayo yaweze kufikiwa? Wapi kumekwama kilichosababisha inchi kutofikia makubaliano?
Asante. Sasa tukiwa katika ule mkutano, tulikuwa na mgawanyiko. Kuna mataifa ambayo yalitaka mambo kama vile kupunguzwa kwa utengenezaji wa plastiki, lakini pia kuna yale mataifa mengine ambayo hayakutaka hilo jambo ama hicho kipengee kiwe katika ule mkataba. Wao walitaka tu kuangalia ule uchafu ama uchakataji wa plastiki. Kwa hivyo kukawa na pande mbili, basi ikawa wakashindwa kukubaliana, na muda ukaisha, wakasema basi wacha tupange mkutano mwingine. Na sisi kama wanaharakati tulikuwa tunatarajia mkataba huo mataifa yataafikiana, lakini kwa sababu hawakuafikiana, basi tuko na fursa nyingine pia ya mataifa hao kuja pamoja, kwa sababu cha muhimu sana ni kuona kwamba wanapunguza ule utengenezaji wa plastiki. Ndo kwa sababu hicho ndio kisa kikubwa cha uchafuzi wa mazingira kutokana na takataka za plastiki.
Helen, kwa kusubiri hiyo fursa nyingine, nchi zenyewe kama mfano nchi za Afrika Mashariki, sababu mfano Rwanda, wanasema Rwanda ni mfano mzuri, imekuwa miaka mingi wameweza kufanikiwa katika kupiga marufuku matumizi ya plastiki. Nchi kama Kenya, Tanzania na nyinginezo za Afrika Mashariki zinatakiwa kufanya nini ili fursa hiyo ya kuweza kupata makubaliano yenyewe iweze kukamilika?
Katika ule mkutano kulikuwa na nchi 100 ambazo kuja pamoja zikasema kwamba wao wako tayari kuona kwamba mkataba ule kama kutakuwa na kipengee cha kupunguza wa ule utengenezaji wa plastiki, Rwanda ikiwa inaongoza, na mataifa mengi ya bara la Afrika pia yalikuwa yanaongoza pia, ama yako kati ya yale mataifa 100. Lakini tukirudi haswa katika nchi za Afrika Mashariki, sababu muhimu ni kwamba watie sana sana mkazo katika zile nchi 100, na ikiwezekana basi pia ziwe nyingi zaidi, sababu tukiwa na ule mwingine, na kwa mfano zile nchi ambazo zinataka upunguzaji wa utengenezaji wa plastiki ziwe nyingi, basi zitakuwa na zitaweza kushauri wengine. Lakini katika nchi zenyewe wanafaa pia kuona wameweka mikakati. Umesema Rwanda tayari wako katika mstari wa mbele kuona kwamba mazingira yao ni masafi. Nchi zingine pia zinafaa kufuata mwendo ule ule na waweke mikakati ya kupiga marufuku ya zile plastiki, hasa zile ambazo zinatumika
Plastic. Helen, ni kushukuru sana kwa muda wako. Najua ndipo ulikuwa umefika Nairobi, Kenya, baada ya safari ya muda mrefu. Na kushukuru sana kwa mchango wako, Helen. Shukran.
Hai, basi moja kwa moja BM, kama unavyosikia hiyo kitu Patrick. Sasa basi ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Naona kibao chake kitakachofuata hivi sasa ni Cheese Easy akija na wimbo wake Sambolila. Vizito msikilizaji kutoka kule moja kwa moja maeneo ya Rwanda. Hebu niambie mzee wa kazi, ulikuwa Rwanda sio muda mrefu, mambo ya Sambolela.
Vijana hao kabisa, hao ni vijana ambao ni wanakuja kweli na kasi kwenye muziki au muziki wa kisasa. Huyu Cheese Easy anazungumza Sambolela. Sambolela kama vile mfano tu, anasema ni kama vile mpenzi, anamsubiri mpenzi. Anasema anamhitaji. Kwa hiyo ndio hivyo, anamsubiri.
Bila
shaka Sambolela wake hajafika bado, anamsubiri.
Anamsubiri. Sawa sawa. Bila shaka mambo ni mazuri kabisa msikilizaji, hayo basi ya Sambolela kule nchini Rwanda. Na moja kwa moja basi Express inasonga mbele msikilizaji, kuendelea kupa mambo. Unajua hivi sasa kama ninavyokuambia Patrick, swala la ajira kwa vijana, swala ambalo wengi wamekuwa ni swala ambalo kila siku linazungumzwa, vijana wafanye nini kupata ajira, yapi yafanyike na nini ambacho kinafanyika. Hasa juhudi hizi zinaendelea katika maeneo mbalimbali, lakini leo namulika kule nchini Kenya, ambapo Kenya tunaangalia katika swala hili. Tunakutana na afisa mkuu wa uendeshaji au COO wa kampuni inaitwa Generation Kenya. Huyu anaitwa Alvin Mukabwa. anasema kwamba shirika lao lisio la kiserikali lengo lao ni hasa kubadili mfumo wa elimu hadi mfumo wa ajira ili kuweza kuandaa hawa vijana sasa na kuwasaidia kuweza kupata ajira nchini humo. Sasa kwanza kabisa, Alvin, tueleze pengine nini au mnafanyaje kazi zenu na vijana?
Sasa pale Generation tuna program mingi, na sisi tunasema kuwa tunajaribu sana kusaidia vijana ambao hawajiwezi, aso wale vijana ambao hawangeweza kufikiwa au kupata kazi, na wana ugumu sana kulingana. Sasa tuangalie tu hali ya masomo, tunaangalia ile tunaita motivation and intrinsics kutoka kwa vijana. So program zetu ni different na zinaserve vijana katika different categories. Kwa mfano hii program yetu ya textile, tunaita sewing machine operator. Hii program mtu yote hata yule hajamaliza shule anaweza join hiyo program, kwa sababu hatuangalii kisomo. Tunaangalia tu uwe unaweza operate machine, unaweza identify colors, tunakupa huo ujuzi, alafu sasa unaenda kufanya kazi. But pia tuna program zingine kama ile tunaita digital customer service, ambayo pia hiyo kwa sababu unafanya na kazi na hizi organizations ambazo hapa Kenya tunaziita BPO, na unasaidia unafanya kazi na clients ambao wako nje ya nchi, unapata kuna ile requirement kuwa uko unaweza ongea kimombo vizuri. So kwa program unapata maybe tunatafuta watu ambao walipata C+ kwenye chuo kikuu, lakini si mtu ambaye amemaliza ameingia college. Tunaangalia tu mtu amefika form 4 peke yake. Alafu pia kuna program nyingine kama ya digital freelancing ambayo tuko nayo hapa Generation, na hiyo program inasaidia vijana kufanya kazi katika kama freelancers. Tuko pia na program ambazo tunafanya kwa customer service and sales, ambapo pia tuna train na requirements zake ni tofauti. So tuko na portfolio ambayo at least kama uwezi join program moja unaweza join nyingine, na pia tu kusema kuwa training zetu ni bure.
Changamoto zenu nyingi ni zipi kama shirika kuweza kufanikisha hii kazi?
Changamoto ni nyingi, haswa ukijaribu kuangalia hapa Kenya kuwa kazi mingi zile traditional employment ziko kwenye cities, Nairobi, Mombasa, Nakuru. But vijana wengi kuna vijana ambao wako beyond these cities. So unapata kuwa kwa mfano sisi kama Generation Kenya tunasaidia sana, tuko na programs tofauti. Ukipata program yetu kama ya ufundi ambayo tunasaidia vijana kujifunza kushona, hiyo program iko tu Mombasa na Kilifi. So unapata hiyo program iko kila mahali. Ukikuja kwa program yetu kwa mfano ambayo tunaita digital customer service, hiyo program pia unapata ajira iko tu Nairobi. Hiyo ajira huwezi ipeleka nje ya Nairobi. Na pia tunapata kuwa sometimes wale vijana hawana the right infrastructure, kitu kama computer. Unapata pia saa zingine tunajaribu kufanya partnerships na watu kama county government.
Bila shaka, msikilizaji, huyo ni Alvin Mokabwa akiwa na shirika lisio la serikali Generation Kenya, yeye akiwa ndio COO. Sasa mpaka sasa anasema wamekushasaidia vijana 1032 na zaidi, na 84% wa kwenye ajira baada ya miezi mitatu ya kuhitimu, na idadi inasema inaongezeka hadi 92 miezi 6 baada ya kuhitimu. Kwa hiyo
wanafanya kazi nzuri kabisa. Na kumekuwa na huu mjadala kuhusu kubadili mfumo wa elimu, hasa katika nchi zetu, sababu kuna masomo ambayo wanasema yamepitwa na wakati. Sababu siku hizi masomo ambayo yana muhimu ni yale ambayo unayasoma baadaye unajikuta kwenye soko ya ajira. Ndio maana siku hizi wana himiza zaidi watu wafanye masomo ya ufundi. Sababu ukishamaliza masomo ya ufundi, hapo kuna fursa ya kupata nini?
Ajira na kusubiri. Bila shaka.
Basi muda mfupi tuende kwenye habari za dunia. Netumbo Nandi Ndaitwa wa chama tawala cha Namibia cha SWAPO amechaguliwa kuwa rais na atakuwa kiongozi wa kwanza mwanamke nchini Namibia. Matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi nchini humo yameonyesha Jumanne. Nandi Ndaitwa mwenye umri wa miaka 72 ndiye makamu wa rais wa sasa. Ushindi wake utaongeza miaka 34 ya SWAPO madarakani tangu iongoze Namibia kujipatia uhuru wake kutoka kwenye ubaguzi wa rangi Afrika Kusini mwaka 1990. Alipata takriban 57% ya kura halali katika uraisi kwa mujibu wa muktasari wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Namibia.
Rais Joe Biden anatoa hoja hii leo Jumatano nchini Angola kwamba Marekani lazima ifanye vyema zaidi ya China ili kurejesha ushawishi barani Afrika. Biden yupo katika siku ya pili ya ziara yake katika nchi hiyo ya Afrika, ambapo Marekani inaonyesha mradi mkubwa wa miundombinu unaolenga kukabiliana na uwekezaji wa China katika bara hilo.
Mkuu wa NATO Mark Rutte alisema siku ya Jumanne kwamba ana imani kuwa misaada yote ya kijeshi ambayo washirika wanaweza kuwapa Ukraine katika miezi ijayo itatolewa, kwani alionya kwamba Russia inatumia tena mwanzo wa musimu wa baridi kama silaha katika vita vyake nchini Ukraine. Rutte aliwaambia waandishi wa habari mjini Brussels kabla ya mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya nje wa NATO kwamba kuna kipaumbele katika kulinda miundombinu ya nishati ya Ukraine na kuhakikisha vikosi vya Ukraine vina ulinzi wa anga unaohitajika kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Russia.
Msimamizi wa makumbusho wa Cameroon Koyo Kuo ameteuliwa kuwa mwanamke wa kwanza Mwafrika kuongoza tamasha la Venice Biennale, mojawapo ya maonyesho muhimu zaidi ya sanaa ya kisasa duniani. Mama huyo mwenye umri wa miaka 57 ameongoza jumba la makumbusho la Zits la sanaa ya kisasa Afrika, Zits Muka, huko Cape Town, Afrika Kusini, tangu mwaka 2019 na atasimamia hadi miaka miwili ijayo kufikia mwaka 2026.
Love can make you crazy. Lakini anasema yeye ni chizi wa mapenzi, kwa hiyo ameshajianda. akifikiwa na matatizo kwenye penzi, yeye amejiandaa.
Huyo ni Ben Saul, msikilizaji. akisindikiza VOA Express moja kwa moja katika jikuu la Marekani, Washington DC. Na kama kawaida basi atupeleka moja kwa moja kwenye swali letu la barazani la hii leo. Patrick niambie linasema nini?
Linasema hivi: je, Umoja wa Afrika umeishiwa na mikakati ya kusuluhisha mgogoro wa mashariki mwa DRC?
Mengi kweli kweli.
Unajua mgogoro huu ni kama vile umekuwa sugu kabisa, umekuwa tete. Na hivi kuna ripotiwa kwamba mapigano makali yanaendelea huko mashariki. M23 wanaendelea kuteka maeneo mbalimbali. ndiyo hali yenyewe. Haya, tusome maoni ya huyu Emmanuel Tawembe Bahati. Yeye anasema sidhani kama upo, maana haifanyi kazi pasavyo, limebaki tu jina, ila muungano hauna nguvu za maamuzi.
Haya,
anasema mbuzi anakula urefu wa kamba yake.
Haya, huo msemo maarufu sana huko Tanzania.
Ndio.
Sawa, bila shaka. Haya, naenda kwake DRC kwa Didia Sahani. Anasema yuko Lubero. Anasema uwezo wanao, lakini wanapenda tu kupuuzia swala la amani mashariki ya Kongo. Kwa sasa anasema anajiuliza, je, umoja huo bado upo au umekwisha? Maana kama wanahitaji tupate amani, basi wangezungumzia nchi zao zinavyotuvamia.
Huyu anaitwa Eli Joseph, anasema Afrika bado haiko huru kikamilifu kutokana na ushawishi mkubwa wa mataifa makubwa yenye maslahi ya kiuchumi na kisiasa, hasa katika rasilimali za nchi kama Kongo. Vita Kongo vimeendelea kwa zaidi ya miaka 30 kwa sababu ya faida kwa wachache kupitia madini na biashara ya silaha. Viongozi wa Afrika mara nyingi hulazimika kutafuta uungwaji mkono wa mataifa makubwa kama Marekani mara baada ya kuapishwa, na wale wanaokataa kufuata mfumo huu upewa majina kama dikteta.
Haya, ni kwamba mwingine huyu nani, namuona HD Omi anasema hawashindwi, maana mataifa ya Ulaya na Amerika huko anasema ndio sehemu yao wanayopata mali. Abu Imana anasema kwani Ulaya hakuna umoja? Je, umeshinda kusuluhisha mgogoro huu wa mashariki ya kati?
Huyu Dixon Ndoko anasema anafikiri ndivyo, ni kama umoja mataifa, anazungumzia umoja mataifa, lakini hapa tumeuliza umoja wa Afrika. Anasema umoja wa mataifa unavyolegalega juu ya mizozo ya ulimwengu.
Eli Mosaria Maeda anasema mtazamo wangu ni kwamba mzozo huu unahitaji uimarishwaji wa jeshi la DRC ili liwajibike kupambana na waasi. Jeshi imara, anasema, ndio kigezo cha majeshi kutoka mataifa mengine yaweze kuitwa. Lakini kwa bahati mbaya, anasema inashangaza kwa majeshi kutoka taasisi za kimataifa hayakufanikiwa kutokana na sababu mbalimbali. Mfano mzuri ni majeshi ya Umoja Mataifa, majeshi ya Afrika Mashariki na SADC. Ajabu ni kwamba serikali huko imeashiria kutokuwa na ushirikiano wa kutosha na majeshi hayo, na ndio mambo anaona yako hivyo.
Haya, ni wengi wametoa maoni, lakini ni usome tu ujumbe wa huyu Erni Eric, anasema adui wa Afrika ni Mwafrika mwenyewe.
Haya basi, shukrani kwa wengine wote ambao wametoa maoni yenu. Tutaendelea kusoma maoni. Maneti Magongo Kiona, Musa Hamisi, Ismail Musini na wengine. Mjadala unaendelea, usiache kuendelea kutoa maoni yako kwenye Facebook. Ni wakati wa kupata muziki kama kawaida Express, ujisukuma bila gurudumu hili, bila muziki. Patrick Ndwimana anaambia tunaelekea moja kwa moja kwa mzee wa kazi, mzee wa mapenzi, huyu anamuita D-Voice akishirikiana na mzee wa mapenzi Mboso. Mboso anawapenda kweli nyimbo za mapenzi. Na wimbo wenyewe unasema nini?
Tunapendana.
Haya, tusikie kitu. Mzee wa kazi huyo Mboso, unamsikia Patrick Mboso huyo,
mboso kabisa nyimbo zake huwa zinagusia zaidi masuala ya mapenzi, na ni kibao murua kabisa, tunapendana. Bila shaka wale ambao wanapendana tunawatakia kila la heri.
Bila shaka mambo mazito mazito ya kupendana, pendana, mambo yanakuwa ni mazuri. Kila la heri, kama anavyosema Patrick, na sisi tunasema shukrani. Kila la heri kwenu nyote mnaopendana. Mwendelee kupendana tafadhali.
Sasa tuende kwenye masuala ya teknolojia.
Bila shaka ukweli ndio ulikosema mambo yale ya helikopta. Haya, tuambie yakoje mambo ya helikopta.
Kampuni moja hapa Marekani imezindua helikopta ambayo inaweza kupaa bila rubani na ambayo inakusudiwa kutumika katika utoaji wa huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kunyunyuzia mimea dawa, kusafirisha mizigo na hata kupaa katika mazingira hatari zaidi. BMJ Muridhi anaangazia jinsi teknolojia hiyo inavyotumika na hapa ripoti yake.
Ni taswira ya mustakabali wa usafiri wa anga katika mazingira hatari, huku helikopta isiyo na rubani ikiruka. Ni ndege ambayo imeundwa katika juhudi za kurahisisha baadhi ya operesheni hatari zaidi duniani. Haina rubani na inatumia mifumo ya kisasa ya AI, yani akili mnemba, sensa na mifumo ya mawasiliano inayowezesha operesheni ya mbali kutoka ardhini. Iliundwa na kampuni ya Roto Technologies kwa ushirikiano na kampuni ya kutengeneza helikopta za wateja binafsi iliyoanzishwa na inayoongozwa na Robinson Helicopters Company. Ndege hiyo yenye uzani wa zaidi ya kilo 1000 inaweza kuinua mzigo ambao ni nusu ya uzito wake, na hivyo kuweza kutekeleza majukumu ambayo awali yalikuwa yanatekelezwa kwa kutumia vifaa vingine, lakini kwa urahisi zaidi.
Tunaunda helikopta kubwa zaidi isiyo na rubani. Jinsi tunavyoweza kufanya hivyo ni kwamba tunaanza helikopta ya kawaida na kuweka mifumo ya akili mnemba ndani ya helikopta hiyo.
Hector Shu ndiye mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Rota, ambaye alitiwa moyo kuzindua helikopta kama hiyo baada ya kukumbwa na changamoto kadhaa wakati alipokuwa akijifunza jinsi ya kuendesha helikopta katika mazingira yenye ukungu. Alikuwa akisomea uhandisi katika taasisi ya teknolojia ya Massachusetts wakati huo. Miaka mitatu baadaye, kampuni yake iko katika michakato ya kutafuta vibali na leseni kutoka kwa mamlaka ya usafiri wa angani ya Marekani, FAA, ili kuingia katika soko pana la usafiri wa angani. Miaka mitatu baada ya Shu kuunda kampuni hiyo mnamo mwaka 2021, kampuni ya Rota imetengeneza helikopta mbili zisizo na rubani. Lakini haijafika hapo bila changamoto.
Certainly one of the challenges that we have in developing these highly reliable systems is that they need...
Hakika moja ya changamoto tulionayo katika kutengeneza mifumo hii inayotegemewa sana ni kwamba inahitaji kuwa ya kuaminika katika kila aina ya mazingira ulimwenguni. Kwa hivyo ndio sababu bado tunayo rubani wa kudhibiti chombo hicho kwa mbali, ambaye anaweza kufanya maamuzi kwa haraka. Swala tunalozingatia zaidi ni jinsi ya kumwezesha rubani huyo wa mbali kufanya mambo mengi zaidi kwa usalama zaidi, badala ya kujaribu kuchukua nafasi ya rubani ambaye ni binadamu.
Baada ya miaka ya majaribio, kampuni hiyo imepata kibali cha kuanza shughuli za kilimo katika eneo la Midwest. Kwa Lucas Koch wa kampuni ya Haynes Brothers Agri Services, teknolojia hiyo inaleta matumaini.
It's kind of a double-edged sword. I mean,
ni kama upanga wenye makali pande mbili. Tunaamini kwamba mara tu mifumo hii itapokomaa zaidi ndipo tutaanza kufanya kazi na kampuni kama Rotor na nyinginezo.
Rotor inatumai kwamba katika siku za usoni teknolojia yake itapanuka na kutumika katika maeneo mengi zaidi duniani kote. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Bila shaka mzee wa kazi BMJ Muridhi amekamilisha hiyo mambo, na sisi tunakamilisha hapa studio, lakini niwaambie tu haraka haraka leo, Patrick, mechi za ligi kuu ya Uingereza, Liverpool Newcastle inasubiriwa kwa hamu, hali kadhalika Arsenal na Manchester United wanangojewa. Upande mwingine, Man City na Nottingham Forest. Hizo ni mechi ambazo leo washabiki wa soka wale vibanda umiza Afrika Mashariki wamekaa wanazisubiri kwa hamu, wakizungumza nini kitatokea.
Mtanipa matokeo.
Tutakupatia bila shaka, Patrick. Haya, tutakamilisha upande wa pili. Sunday Shomani kwa mwenzangu Patrick, upande wa pili Aida Isa. Tukutane kwa vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa.